Ikas mediatekan gira, ikas zentruan eta gurekin Elixe, dile egunon.
Bai, egunon zuri.
Aldiuntan, Wonder Mutiko Miragarria, aipatuko daukuzu, baita ere Elixe, lorerik gorriena, beraz, zukauta zoinekin hasi.
Bai, beraz, biri buru horiek biziki desberdinak dira. Lehena da nerabean dako, gazten dako, bainan elduen dako liburu bat, eleberri bat, eta bigarrena horren dako album bat. Banan biak gai berak dituzte, oinarri, beraz zer den handitzea, beldurrak nola gain ditu, nola egin bide, bide propioa bizian. Ora. Beraz, hasiko naiz Wonder Mutiko Miragarria eleberriarekin. Liburu horrek biziki unkitu nau, ingresetik itzulia da, eta erranen nuke amalau urtetik goiti egokia. Idazlea, R.G. Palacio deitzen da, eta Amerikara da. Eta 2012an idatzia izan da. Amar urteko motiko baten historia da, August deitzen dena. Eta August ez da sekura, eskolara joan. Eta eskola sartzea lehen aldikotz eginen du. Ez da eskolara joan, Treacher Collins sindromea duelako. Eta sindrom horrek aurpegiko desformazio hainitz ekartzen ditu. Ondorioz, Augustek ogoita amar bat ebakuntza pairatu izan du sortzetik, eta aurpegia biziki desiratsua du. Berak zioen bezala, ez dutene itxura deskribatuko, zer edo zer imaginatuko zenuen arren, nire aurpegia zio asko okerragoa da. Ondorioz, leku guzietan, beti besten begiradaren zentroan bihurtzen da, oaxak beti entzuten ditu eta abar. Beraz, aurrean itzentzat lehen sartzea zaila da, baina pentsa arentzat mila aldiz gehiago. Ora, izan ere, adin horretan aurrek besteak bezala izan nahi dute, normalak, eta badakigu oso gaiztoak izaten aldirela beren artean. Errealitate hori aurre egin beharko dio Augustek, bere lekua egin beharko du, besteekin adiskidetu eta abar. Eta ikasle batzuk biziki gaiztoak izanen dira, adibidez, batzuek zurrumurua salbatzen dute, norbaitek August ukitzen balin badu, eritasuna rapatuko duela. Beraz, biziki, gogorra da. August bera da kontakizunaren narrazaile nagusia, beraz, barnetik sentitzen dugu bizitzen duena. Eta tarteka, beste narratzaile batzuk ditugu, Augusten aurreba, bia, edo haren laguna, Jack, besteak beste. Biaren kasuan ulertzen dugu zinez hainitz maite duela, bere anai atipia, baina beraren zat batzuetan egoera biziki zaila dela. Hori dena entzutean, pentsa dezakezue liburu pixua eta tristea dela, baina alderantziz, August Mutiko maitagarria da, miragarria. Adibidez bere buruaz trufatzen da, sufrimenduak ez du usteldu. Bere gurasoek eta arrebak adierazten dioten maitasunak indarra ematen dio. Eta palaziok idatzi duena egiazko bizian kokatua da. Pertsonaiek nabardurak dituzte, barneko gatazkak dituzte. Eta ikusten dugu nola gehienek August ezagutuz, berari buruzko ikuspegia aldatzen duten. Horra beraz, handitzea, nork bere buruaren onartzea, laguntasuna, familiako maitasuna, eta adorea dira liburu honetako oinarrizko gaiak. Eta zinez ulertzen duguna liburu hori esker da, importanteena bizian ez da gertatzen zaigun hori, baizik eta zer egiten dugun horretaz. Augustek ez du xantzarik ukan biziaren loterian, baina ez du erran nahi bortxaz malerusa izan behar dela.
Onkitu zaituen liburu bat, Elixe?
Bai, zinez, hala, bai.
Beraz, xehetasun batzu hor?
Bai, beraz, Wonder Mutiko Miragarria, R.G. Palaziok idatzirik, denon artean argitaletxeak argitaratu zuen 2019.
Ze adinetik goiti?
Ba, amala urtetik goiti, bo, aski potioloa da liburua, baina erreski irakurtzen da. Beraz, irakurle on bat, irakurtzen da aldu erreski.
Eta bigarren libururat pasatzen gira? Lorerik gorriena.
Lorerik gorriena, hori da, beraz biziki desberdina da, da album bat. Eta 2020ko Etxepare saria irabazi du albumak. Itziarotegik du idatzi eta Sandra Garaioak ilustrazioak egin ditu. Alors, ilustrazioak biziki bereziak dira eta adierazgarriak. Dena xuriz eta beltzez eginak, elementu gorri batzuekin. Eta lehen horri aldean, familia bat ikusten dugu, ama jahirik, triste apal. Mai baten gainean, lore ontzi bat, lore jartu batzuekin ikusten dugu. Eta ikusten dugu ere aita, beraz aitak eskopeta bat bizkarrean, lore gorri eder bat eskaitzen dio amari. Lurean jarria, alaba lore gorriak ari da marrazten. Eta hasieratik, sumatzen dugu badela zerbait pisu familia horretan. Albuma irakurri arau, neskak kontaturik, ulertzen dugu ama uros dela soilik lore gorri ederak dituelaik, baina ez dela gai bera bakarrik loren biltzera joateko. Bere beldurren preso da, zenen eta tipitan, gertakari handi bat bizi izan baitu. Egun batez, oianera joan zen, amatxiren ikustera, eta han otsoarekin egin zuen topo eta eiztari bati esker bizidik atera zen. Beraz, ulertu duzue, ulertzen dugu, ama hori txano gorritxu dela, eta gertakari handi hori ez duela inoiz gainditu. Bizi duen trauma alabari transmititzen diola. Baina alabak erabakitzen du oianera joatea, eta beldurrei eta landierrei aurre egiten die. Bide batez, ama ere txetik ateratzea ausartzen da, eta biak batera, otsoa baino indartsuagoak dira. Albumean, hortik goiti, alabak bere ipuin propioa idatziko du, eta marrazkietan, adibidez, gorria desagertzen da, eta berdeari lekua ematen du. Uler dezakezuen bezala, album hori ez da ninen dako liburu bat, referentziak behar dira ongi ulertzeko, txano gorritxuren ipuina ezagutu behar da, eta aipatuak diren gaiak aski sakonak dira, beraz traumak, beldurrak, tristezia, gurasoekiko maitasuna. Ranen nukez dela liburu bat aurren eskoetan ola-ola usteko, baina biziki aberatsa izan daiteke, oinarri gisa mintzatzeko eta partekatzeko. Hala, laburbilduz handitzen laguntzeko liburu bat.
Eta bizan dena bi liburu horiek, Wonder Mutiko Miragarria eta Lorerik Gorriena orain aurkeztu duzuna ikasen direla. Lorerik Gorrienari dokionez, azken xehetasun batzu?
Itziar Otegik testua idatzi du eta Sandra Garaioak ilustrazioak egin ditu. Pamielak argitaratu du, jaz, beraz, 2008an.
Elixe dire, mil esker?
Ba, mil esker zuri.